As daar nou 'n man is wat weet waarom stories te vind, is dit Rian van Heerden. My naam is Mizana Hatting en jy luister nou na Dis Week Is met Rian van Heerden. So welkom hier by ons, Rian.
Baie dankie, Mizana.
Het is baie lekker om jou te hee. Ek dink, mense herken jou stem dadelik. nog hulle bekende enetjie. Jy is besig met baie dinge, maar die jongste projek is 'n opspraakwekkende dokumentêr oor TikTok. Gesels 'n bietjie daaroor.
So, TikTok Boom is sy naam. En dit gaan grootendeels oor die Afrikaanse gedeelte van TikTok, veral die Afrikaanse lives, en wat in die laaste ruk ongelooflik kontroversieel geraak het, vir wat kwyt geraak word daar en wat gedoen word. So, dit is 'n dis ongelooflike drama wat daar aan die gang is. En soos die Engelsman sê, anything goes, enig iets gaan daar. So ek wou gaan uitvind wat precies daar aan die gang is. So ons het hierdie mense gaan ontmoet. Dit was so 2 maande gevat om reg oor die land te gaan en hulle te ontmoet. En die resultaat is hierdie dokumentêr wat op Showmax die 18de Februarie beskikbaar gaan wees. Maar dit is die eerste vir my. Ek dink hierdie was al suits van tevore in Afrikaans nie. Ek het al kontroversiële goed gedoen. Kontroversiële programme by mekaar gesit, maar daar is nie iets soos TikTok boom nie. Ek sien die drama is al klaar op TikTok aan die gang.
Ek het dit ook gesien. Ja. Mense het nogal begin praat oor net die lokprent wat uit is.
Ja, so ek kry die hele tyd oproepe van TikTokkers en jy weet ons hoor Bin Laken het nou weer dit gesê oor die show. It's amazing, die show het nog eers uitgegaan nie. Maar ja, ek dink ons kan maar 'n stormpie verwag hierso.
Is jy iemand wat TikTok, is jy iemand wat die lives gevolg het, of hoe het hierdie oor die pad gekom?
So ek is nie 'n TikToker nie, ek was nie op die app voor die tyd gewees nie, maar ek is altyd geïnteresseerd waar die stories is en waar die stories gaan. So ek het die hele paar boodskap gekry van mense af. Ek het links gekry na TikTok toe en toe ek het oopmaak, kon ek nie geloof wat ek sien nie. Ek kon nie geloof wat ek hoor nie. En die resultaat is die dokumentêr.
Was jy nog altyd 'n ou wat stories gesoek het? Want ek dink dit vat nogal 'n unieke blik op die lewe om dit raak te sien, om 'n dokumentêr in hierdie raak te sien.
So, ek is 'n storieverteller, dis wat ek doen. Toe ek begin het destyds op radio, was het baie eenvoudiger as nou. En toe ek begin gaste soek het vir my programme, toe ek begin aan allerhande kante van die lewe kyk, het was my belangrik om te kyk na die randfigure, wat hulle doen. Want ek dink ons kan leer by randfigure. So randfigure was my ding gewees. En destyds het ons 'n reeks gedoen genaamd Voorblad, baie jare terug, televisieprogram. En toe ek begin agterkom dat dis die tipe van goed wat mense eintlik wil sien. Dis histories wat mense wil hoor, is goed wat hulle nie elke dag hoor nie. Ongelukkig die oorgrote hoeveelheid mense is inherent vervelig. So dis hierdie tipe van mense wat ons dag maak. Dis waaroor ons praat. So stories het ek nog altyd gesoek en nou hoe lekkerder hoe beter. Die ander ding is wat vir my baie vreemd is stories kom na my toe. Op die vreemdste maniere. Maar jy moet ook weet waar om hulle te soek. So dis daai klein beriggie. Dis daai 4 lyne wat jy sien in die koerant of op internet webwerf en dan sê jy ons 'n storie daar. Ons moet gaan uitvind wat daar aangaan. En TikTok was net geskree. Vertel hierdie storie. Jy moet hierdie storie vertel.
Hierdie mense jou verbaas toe hulle nou uiteindelik in lewe en lywe ontmoet het.
Een ding wat ek geleer het destyds is, almal is net mense. Dis net mense wat hulle lewe op 'n ander manier probeer lewe. Maar ek het was nie regtig verbaas dat daar is mense agter hierdie kontroversiële persoonlikhede nie. Wat wel vir my verbasend is dat daar's baie pyn daar. Jy weet, en dit was vir my interessant dat veral vroue wat voel, jy weet, ek kom uit die huwelikheid waar ek nie 'n stem gehad het nie. Nou het ek 'n stem. So op sosiale media, daar's nou mense wat luister vir my. En ek jy weet, en dit was vir my die interessante deel daarvan, vooral, jy weet, het sê baie oor ons gemeenskap, wat mense nie, mense kan nie sê wat hulle dink nie. Nou soek hulle hierdie platforme, gaan hulle tot die ekstreem toe. Kijk, jy hoef nie altyd tot die ekstreem toe te gaan nie, maar dis die ding van, jy weet, ek het nou die vryheid, wat gaan ek met dit maak? So, dit het my nogal verras, die weet die baie van die vroue met wie ons gepraat het, die selde ding gesê, jy weet, ek kom uit die huwelikheid, of ek is in die huwelik, en ek het ook gesien hoe, bijvoorbeeld, baie huisvroue resoneer na iets soos TikTok toe. So, natuurlijk hou hulle van die drama, maar is ook, as iets hier wat ek nie het nie. So, dat is een paar doktorale daar, in die wereld van Afrikaanse TikTok.
Ek wil so'n bykie gesels vir herders ook, na die dag, denk die eerste episode gekyk, en ek was nogal verras, want ek het nie geweet dit is hoe jy dit sou aanpak nie.
Wat jy verwag?
Rian, dalk iets anderste. Ek het gedink, jy gaan bykie uitgaan vir die kontroversies achter die kerke, en het, ek weet nie, as dit uitgekom het, was dit op een baie subtiele manier. Jy het op een helemaal ander manier aangepak. Hoekom het jy besluit om het so te doen?
Het was glad nie die idee om, daar is geen kontroversie rondom herders nie, en het was ook nie glad nie die idee om herders te expose, en die mense, wat hulle doen. Dis glad nie wat ek wou doen nie. Ek wou mense se stories vertel. En jy weet, vir my was die vraag, wat soek mense deesdae in die kerk? Wat wil hulle hê? Wat is hulle behoefte? Dit fascineer my. Wat kom soek hulle by hierdie herders? Wat moet hy of sy vir hulle gee? En het was, ek dink na die eerste 2 of 3 kere dat ons die stories verfilm het, toe ek, I got hooked om hierdie mense se stories te vertel, en hierdie, jy weet, as hierdie ongelooflike, elkeen het iets wat hulle oorgekom het hulle in levens, waarmee hulle moet deal, of het nou is, of in die verlede, en dan hulle kry vrede by die ouens in die kerke. Soos net gestraand sy episode, jy weet in die klein dorpies. Dus, ek was daar, en kan ek eerlijk waar vir jou sê, jy weet, daar is een ongelooflike belevenis wat mens het as jy daar is. So ek wat die stories vertel het soos ek het teëgekom het, en baie mense sê, ja, maar, jy weet, dit was set up, dit was seker nie geskiet op een sondag aand of op een sondag ochend nie. Dit is precies hoe dit gebeur het. Wat jy sien daar, is wat gebeur het. Natuurlijk snij ons hier en daar een bykie om in te pas by die tydstuur van die program, maar dis wat gebeur het, iets reëel. En dis die reëelnis wat ek baie aangetrokke is tot.
Waar het die idee vir jou laat aan program begin? Want dit is nou een ding wat ek verskrikkelijk baie geniet, ek mis die episode nie. Dit is so interessant en jy vraag sulke lekker vraag, so dit is uit iemand wat onderhoude voer ook vir lewe, baie lekker om te sien hoe iemand anders te dit doen en die uitkyk wat jy het. Waar het dit vir jou begin?
So, hierdie geselsprogramme doen ek al baie lank, maar ek wil nog altyd een gedoen het, wat laat in die aand is, en wat plaasvind in 'n plek waar mense gemaklik is. Jy en as 'n vuurtjie en die pizza oond aan die gang, en is 'n Daar's 'n unieke warmte aan daai restaurant van my, Deliziozo. Daar's iets aan daai plek. So, en hulle drink 'n wynkie, en ons weet, ons gesels diep dinge. Maar die idee was gewees dat mense moet ontspan. Hulle moet vergeet as kameras. En dis precies wat gebeur. Dis waarom dit so persoonlik is. Dis waarom dit so intiem is. So, dit was die idee gewees om vat 'n geselsprogram uit die atelier uit, en kyk wat gebeur. En ek voel, jy weet, selfs jy kan na die mense se huise toe gaan, et cetera, soos Hannes doen. Maar daar was vir my iets aan daai plek, aan daai, jy weet, is amper soos, jy weet, jy is nie rechtig by die huis nie, jy keier nie rechtig nie, jy is net, jy kan jou das losmaak, jy kan ontspan, jy kan gesels. So, dis wat die idee vanaan gekom het, en ek dink ons gaan nou vir ons 4e seisoen.
Sure.
Ja.
Jy sien. Nou, ek wil so'n bykie, nie sê filosofies raak nie, talk een bykie dieper delf. Wat is die dinge in die lewe wat jou gelukkig maak? Is dit hierdie type werk wat jy doen, of is dit op 'n meer persoonlike vlak, braaikie by die huis om met jou mense?
Hier die ding van geluk. Wat is dit nou? Jy weet, wat is die definisie daarvan? Want ek het hierdie theorie dat, ek dink nie enige iemand is werklik gelukkig nie. Maak jy saak wat hulle vir jou sê nie. jy weet, sonder die hulp van medikasie, is niemand werkelijk gelukkig nie. Ek dink as ons die hele tyd gelukkig was, sal ons nommer 1 nie gegroei het nie, en nommer 2 ons niks gedoen het nie. En jy is ons nou gelukkig, so jy gaan niks doen nie. Ek is tevrede met my situasie soos het is. So ek dink die feit dat ons nie die hele tyd tevrede is nie, maak dat ons grense verskuif, maak dat ons ander goed probeer, nuwe dinge try. Ek dink as dit nie was daarvoor nie, dan was die mensdom nog precies wat hulle was 300 jaar gelede. Iemand moet sê, ek is nie gelukkig met die situasie nie. Ek is nie gelukkig met my lewe soos dis nie. So, jy weet aan julle ding van wat maak jou gelukkig? Wat geef jou contentment? So, ek dink mens moet meer vraag, wat maak jou soort van
gelukkig?
Wat maak jou gelukkig vir nou? Wat maak jou opgewonde vir nou? Ons weet nie wat vanmiddag 2 uur gaan gebeur nie. Maar vir my is groei is die ding wat my gelukkig maak. Ek gaan terugdink aan my jare by Tux FM, toe ek die stasiebestuurder was. En dit het my ongelooflik gelukkig gemaakt om te sien hoe die studente ontwikkel. En het maak vir my ongelooflik gelukkig om te sien hoe mense wat saam met my werk ontwikkel. So ander mense se vooruitgang en se groei maak my gelukkig. As ek 'n klein rolletjie kan speel daarin, dan het ek my tyd op die aarde goed spandeer. Maar ek dink nie ek sal ooit werkelijk gelukkig wees nie. Jy weet, white picket fence, 2 poedels, 3 kinders. Jy weet, 'n gesin. Ek dink nie, dis iets wat my ooit sal gelukkig maak nie. Of min of meer gelukkig maak nie.
Sukses is amper ook so iets. Jy kan hom nie regtig meet nie. Want vir my is sukses iets anders as wat het is vir jou. Maar wat beteken sukses eindelijk vir jou? Wat ek neem aan, as jy daai uitgangspunt het oor geluk, dan is sukses ook maar baie in daai kraal. Jy weet, sukses lê by die volgende uitdaging of ook al. So, hoe sien jy dit?
Wel, kom ons vraag, wat is sukses nie? Sukses is nie geld nie. Sal mense onmiddellik vir jou sê, maar jy kort sekere mate van geld. Jy moet jou huur kan betaal, jy moet jou petrol kan koop. Jy moet nou mekaar kan bekostig, of openbare vervoer, jy weet, wat op standaard is. Maar miljoene rande, geluk lê nie daar nie. Dan sal mense vir jou sê, maar fame, lê geluk in fame, het lê ook nie daar nie. Want jou lewe kry skielik al die ongelooflike beperkings. So jy kan nie net sit en dronk word in een restaurant waar jy voorheen kon nie, jy weet, want iemand gaan jy nou sien en nou praat oor, ek het nou vir so en so gesien. So, jy kan nie net pick and pay toe gaan en iets koop om te eet nie, want dan gaan iemand vir jou sê, ek sien jy raak nou lekker dik nie, miskien moet jy nie donuts koop nie, jy sal dit kry. So, dit lê ook nie daar nie. Vir my lê sukses in groei. Het ek gegroei? Waar is ek hierdie jaar versus waar was ek laas jaar? Nou praat ek van persoonlike ontwikkeling en persoonlike groei. Wat het ek geleer wat ek kon toepas by my in my persoonlike lewe? Nou as ons verstaan dat die einddoel is dat ons moet groei as mense, dat ons moet ons denke kan verbreed, dit is sukses. Dat ons nabijer kan kom aan verstaan waaroor gaan in die wereld. Ons sal nooit 100% enig iets verstaan nie. Maar verstaan ek beter as wat ek laas jaar het. En as ek hierdie jaar beter verstaan as laas jaar, is ek suksesvol. En ek dink dis die bottom line.
Ek wil so 'n bietjie oor jou restaurant ook gesels. Ek dink nie ek gaan hom so mooi uitspreek soos wat jy hom kan sê.
Delizioso.
Ek het al probeer. Ek gaan nie nou myself so blootstel nie. Waar het daai idee, droom vandaan gekom? Is jy iemand wat net nog altyd lief was vir kos, vir mense goeie tyd gee?
Ek sê baie vraag my na jou vraag, want dis 'n ander ding, as ek sê ek is 'n voorstander van persoonlike groei en ontwikkeling en ander mense se vooruitgang, dan gaan ek jou sê dat die hoofrede vir my om tans 'n restaurant te besit, gaan oor die mense wat daar werk. So daar's 25 gesinne wat 'n inkomste het, weens die feit dat daai restaurant daar is. Nou praat ek net van die mense wat daar werk. Ek praat nie van die ou wat die hout kom aflewer, nie een wat die ys daar drop, en die klein besigheidjies, die een ou bring die skoonmaakmiddels, en die ander een doet dit. daar is ongelooflik baie mense wat een inkomste het weens die feit dat Deliziehouse daar is. Dis punt om een. So dit was nie die oorweging destijds. Die oorweging was destijds, ons het uit COVID uitgekom, ek het ongelooflik baie gewerk met restaurante tijdens COVID, wat ongelooflik gelei het. En het was vir my verstommend, dat, nou sê hulle vir my, ach, jy weet, my turnover, ek was op 600.000 rand gewees, nou is ek op 300.000, dan denk ek maar, jy weet, so jy het nog steeds 300.000 rand. Ek wil gaan leer het, hoekom dit een ramp was. En is dit moontlik dat, ten spuite van die ongelooflike uitdagings van die ekonomie tans, dat ons nog steeds, dat mense een restaurant kan maak werk, dat jy iets bekostigbare vir mense kan aanbied, dat gesinne kan gemakkelijk voel binnen die omgeving van een restaurant. So al die uitdagings, ek hou daarvan as mense van my sê, jy sal dit nie kan doen nie, op geen manier dat jy dit kan doen nie. So ek wou daai punt verkeerd bewys, maar ek dink na COVID het die restaurant op my vastgehaak. Die restaurant het ek oorgekoop weens COVID. So COVID het 'n ongelooflike impak op hulle gehad. En toe ek aan mense, met my eerste besoek daar, toe kyk aan mense so, toe denk ek, jy waar toe gaan julle gaan as die plek toe maak? Wat gaan julle maak? En jy moet verstaan in die restaurantwese, vir die, natuurlijk, niemand maak ongelooflik geld in een restaurant nie, dit sluit nou die eienaar in. Denk, behalwe as jy nou julle chain het, weet, soos Henny's of iets in die lijn, dan gaan jy geld maak. Maar, dan is nie, jy gaan nie aftree met die restaurant nie. Maar die feit dat die mense elke oggend na opdaag en in die kombuis hoog en zweet en hulle beste doen om die steak op jou bord te kry, om het so lekker as moontlik vir jou voor te sit, die waiter, om het so vriendelik as moontlik vir jou voor te sit. En nog steeds elke dag, morgen kom hulle weer terug, die dag en dan kom hulle weer terug. En daarom was dit vir my belangrik gewees, om hulle dat ons verseker dat daar 'n plek is om na toe terug te kom, die volgende dag. So daai plek gaan alles vir my oor die mense wat daar werk en die mense wat daar aan toe kom. En daar is mense wat het amper so 'n toevlugsoord beskou. Daar is mense wat elke dag daar is. Elke dag. Daar is twee spesifieke kliënte aan wie ek nou dink wat elke middag as jy daar aankom sit hulle by dieselfde tafel. En dan elke dag sal my sien as hulle moet net nooit hierdie plek toemaak nie. Moet net nooit hierdie plek toemaak nie, want dit is my huis. Ek kom hierna toe. So dit het die aanvanklike rede was 'n uitdaging gewees, maar wat het nou is, dis 'n besigheid wat daar is vir ander mense. Dis wat het is. Definitief nie om geld te maak, vir my nie.
Is jy elke dag daar?
Ek is so 3-4 keer 'n week daar.
So.
Ja.
Ja, nee.
Meer as wat ek moet, maar.
Wat is die grootste ding wat jy geleer het in hierdie proses? Want ek dink jy, as jy nie uit daai bedryf uitkom nie en jy stap nou hierin, is dit 'n hele wêreld van goed wat jy nog moet leer ken en verken.
Jy het nie idee wat het vat om daai steak met die sousie en die chippies en die groente op jou bord te kry nie. Jy het geen idee wat het vat nie, wat het kos nie. Want die restaurantwese lyk maklik. Dit is seker in die top 3 moeilikste werk wat jy ooit in jou lewe sal kan doen of sal wil doen. Dis ongelooflik moeilik. En ek het nie gedink, jy weet soos ek sê, ek wil nou terug gaan na die, toe iemand gesê het, maar ons het 300.000 rand turnover gemaak in die maand. Dis eintlik niks. Dis, jy gaan nie gelyk breek as jy 300.000 rand turnover maak nie. So die hier en die krag en die elektrisiteit en die dit, en dan breek dit, en dan moet jy nou weer dit doen, dan, jy weet, dan gaan die skorrelgoed wasmachine. Dan is die heeltyd probleme in 'n restaurant. Maar die punt is, niemand dink daaraan as die bord by hulle arriveer nie. Want dit is nie jou probleem nie. Maar dan sal daar mense wees wat sal klaar, byvoorbeeld, oor 'n prys. En dit was vir my altyd die aard ding gewees, want ek was ook een van die mense. Maar wat ek nie verstaan het nie, is, onthou nou, jy daar gaan op, jy bestel iets, iemand gaan maak dit vir jou. Iemand bring jou koeldrank vir jou, of jou bier, of wat ook al. Iemand bring die bord vir jou. As jy klaar geëet is, vat hulle die ding weer by jou, en hulle gaan was om vir jou. Jy kan letterlik nie daar opstaan en huis toe gaan. Jy het die hele eet achter jou rug, wat jy nie kan doen met die huis nie. So dis 'n ondervinding. En, maar mense dink nooit aan dit nie. So mense sal vir my sê, ja, maar die chicken livers kan ek ook by die huis maak. Wil jy?
Kom is jy dan hier?
wat maak jy hier dan? Jy weet, soos kersfeest, dis vir my altyd die groot ding. Ons doen nie meer die kersfeest eetes nie. Want ek persoonlik dink, jy moet kook vir jou gesin, weer die pa of die ma is, jylle moet, mos nou jylle gesin ding doen vir kersfees. Maar as mense wat dan sal klaar oor die prys van 'n kersfees ete, dan sê ek altyd maar, dan moet jy 'n bout of 'n kalkoen gaan gaar maak vir jou familie. Hoekom kla jy dan nou? What are you complaining about? Gaan doen dit self.
Ja, dit is so. Ek wil weer so 'n bietjie terugkeer na die programme wat jy al gedoen het in die verlede. Is daar een wat vir jou veral uitstaan as een wat dalk jou verander het op 'n manier of een wat jy vandag dink, "Sjoe, ek kan nogal die dag as ek sterf." Terugkyk na ek het dit gedoen.
Ek sal altyd blomdraers onthou. Nou blomdraers Delia Gamaldien is 'n vreeslike cheeky uitgesproke blomdraer. Die term blomdraers beteken die Kaapse markse blomme verkopers. Blomdraer is baie oud term. Dit kom van die dae af dat die mense blomme uit die berg uitgebring het na die mark toe en daar verkoop het. So ek het nooit daai woord gehoor totdat ek nou met die blomdraers by gesels het nie, maar dis wat het is, blomdraer. So sy is 'n blomdraer daar, sy is vreselik uitgesproke. Ek het altyd op my radioprogram gehad by OFM. Dan gaan Stelia nou op en dan gee sy nou kommentaar, jy weet, oor liefdesprobleme of wat ek al. Maar om haar daar te sien en haar story te hoor en die ander mense daar en in die geskiedenis van die blomdraers in te gaan in die Kaap en saam met Delia na haar huis toe te gaan waar haar man, 'n paar tree van die huis af doodgeskiet is in die flats. Paar tree van die huis af. Maar hulle is nog steeds in haar huis. Sy het nog steeds 'n smile op haar gesig. Sy ry nog steeds elke oggend met haar bakkie blommemark toe. Delia is Delia. Dit was 'n ongelooflike ervaring. Is 'n verskriklike mooi program ook. En die roete van blomme. Jy weet, mense wat, hoekom gaan kry blomme? En die stories. Daai blomme is vir baie spesiale okasie. Jy weet in die rol wat hulle speel in dit. Dis iets wat ek nooit sal vergeet nie. Ek kan nie blomdraers kyk sonder om emosioneel te raak nie. Elke keer as ek dit doen.
Jy sê, dit klink vir my, jy kyk na 'n ding en sien wat ander mense glad nie sien nie. Ek dink jy sien 'n storie agter 'n baie eenvoudige, soos wat jy nou sê, hoekom gaan koop jy die blomme? Dit is vir my besonder dat jou kop so gerad is om dit die hele tyd te sien.
Maar jy het 'n storie. Jy weet, dit is ek 'n storie het, maar jy het 'n storie. En daar's layers tot jou storie. Maar dit is dan my voorreg om daai storie te kan vertel. Want iemand moet weet hoekom jy is wie jy is. Hoekom jy optree soos jy optree. Maar hoeveel mense die geleentheid om werklik hulle storie te kan vertel. En as ek die geleentheid kan skep vir jou om jou storie te vertel, is dit my werk om dit boeiend te maak, dat jy kan daarna kyk en sê, ek dink dit is goed vertel. Jy weet, en as ek die geleentheid gegee word om dit te doen, dit gee vir mense raai, die eerste ding is te dokumenteer die feit dat jy hier was. So, maak die saak, of jy hier jou naam op 'n standbeeld hê. Meeste mense weet nie eens waarvoor is 'n standbeeld nie, maar visuele kommunikasie, storie vertel, om jou storie behoorlik te vertel. Ek het, nou voordat ek hierna gekom het, praat ek met jou van die TikTok mense, wat baie nou ontsteld is, want hulle hoor nou daar is, ja, maar dis nou in die program, en hulle hoor dis in die program, toe sê ek, onthou nie, you gotta trust me, vertrou my, ga nie vir my oor die sensasie nie, het gaan vir my oor die feit dat jou storie is goed vertel. So, ek sê altyd vir almal met wie ons praat, you will walk out of this smelling like roses, want dit is belangrik vir my. So ek, as ek dit kan regkry, dan is ek min of meer gelukkig.
Jy het nou geluister na Dis Week Is met Rian van Heerden.